O'zbekistonda 2017-yilning oktyabr va noyabr oylarida 1 milliard 322 million 800 ming so'm pensiya to'lovlari Xalq banki xodimlari tomonidan belgilangan tartibga zid ravishda hamda noqonuniy xatti-harakatlar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Ozodlik olib borgan tadqiqot tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu raqam O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari Abduhafiz Karimov va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijroiy direktorining o'rinbosari Medetleuf imzosi bilan bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga yo'llangan hisobotda qayd etilgan. Hisobot nusxasi va uning ortidan olingan qarorlar haqidagi hujjatlar Ozodlikka Moliya vazirligining bir guruh xodimlari tomonidan 23 yanvarda yuborildi. Bank sohasida ishlovchi ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqladi.
O'lgan pensionerlarga to'lovlar, qalbaki vedomostlar va lotereya.
Moliya vazirligi va ushbu vazirlik huzuridagi pensiya jamg'armasi monitoringi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-oktyabrdagi topshirig'iga asosan o'tkazilgan. Joylarda Xalq banki tomonidan pensiya va nafaqa to'lovlari holati monitoringi bo'yicha yana quyidagilar ma'lum qilinadi.
597 ta holatda vafot etgan pensionerlarning mablag'lari o'zga fuqarolarga to'langan. 975 ta holatda mablag'lar o'zlashtirilgan va to'lov vedomostlarida imzolar qalbakilashtirilgan. 1105 ta holatda ishonchnoma bo'lmagan fuqarolarga pensionerlarning 464.4 million so'mlik to'lovlari amalga oshirilgan. 1676 ta holatda pensionerlarga 6.4 million so'm miqdordagi pensiyalari naqd pul o'rniga lotereya va boshqalar bilan to'langan.
Masalan, hisobotda ta'kidlanishicha, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida kassa hisobchisi va katta hisobchisi nazoratchisi umumiy hisobda 10 million 800 ming so'm pensiya mablag'larini o'z shaxsiy manfaatlari uchun o'zlashtirib yuborgan. Monitoring xulosasiga ko'ra, Xalq banki tizimi orqali pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazilishini qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib mavjud emas.
Intizomiy choralar.
Mazkur hisobotga javoban bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 28 dekabrda Markaziy bank, Xalq banki, Moliya vazirligi va pensiya jamg'armasiga 4 punktdan iborat topshiriq yo'llagan. Undan pensiya va nafaqalarni to'lashda qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadi ko'zlanganini anglash mumkin.
Birinchi, mustaqil harakatlanish hamda pensiya va nafaqalarni sayyor kassalardan olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslarga pensiya va nafaqalar bevosita ularning manziliga har oyning 10-chi sanasiga qadar yetkazib berish. Ikkinchi, bir oy muddatda nafaqa va pensiya to'lovi qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib ishlab chiqish. 3. Pensiya va nafaqalarni amaldagi tartibga zid ravishda to'lagan xodimlarga qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy choralar ko'rish. 4. Pensiya va nafaqalarni manzilli yetkazilishi hamda to'lanmasdan qaytarilgan pensiyalar sabablari asosligi o'rganilsin hamda o'rganish natijalari to'g'risida 2018-yilning 20-yanvarga qadar ma'lumot kiritilsin.
Topshiriq yana topshirildi.
Bosh vazir o'rinbosari topshirig'ini bajarishni Markaziy bank raisining o'rinbosari Sherzod Hojizodayev 4-yanvarda Xalq banki boshqaruv raisi Abdurasul Abdullayevga havola qilgan.
Ushbu topshiriqda va unga ilova qilingan xatda qayd etilgan holatlarni o'rganib chiqib, natijasi yuzasidan tegishli choralarni ko'rishingiz va 2018-yilning 20-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosariga va Markaziy bankka ma'lumot kiritishingiz so'raladi.
Deb ta'kidlanadi Sherzod Hojizodayev maktubida. Shu bilan birga u ushbu jarayonni nazorat qilishni Markaziy bankning bosh iqtisodchisi Dilshod Boynazarov zimmasiga yuklagan.
Topshiriq ijrosi.
Bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov topshirig'iga javoban 20-yanvarga qadar Xalq banki tomonidan qanday choralar ko'rilgani va unga qanday ma'lumot yuborilgani Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Biroq Xalq banki matbuot kotibi Bovur Elmurodov Ozodlik bilan suhbatda barcha to'lovlar o'z vaqtida va bekamu ko'z amalga oshirilganini bildirdi. Bovur Elmurodov Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar va ma'lumotlarining haqqoniyligini shubha ostiga oldi.
Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar, gap ochig'i pensiya Xalq bankiga o'tgandan keyin endi boshda birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi, buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor, bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz, men berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida 1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kasalga kela olmagan pensionerlarga to'lovlari uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, men qo'limda hujjat turibdi ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq. Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir.
Dedi Xalq banki matbuot kotibi Bobur Elmurodov. Ozodlikning bank rahbariyati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi.
Pensiya tizimidagi islohot.
O'zbekiston prezidentining 2017-yil 13-martidagi 28-26 sonli pensiyalar va nafaqalar to'lash mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Xalq banki respublika bo'yicha pensiya va nafaqalar to'lash huquqiga ega bo'lgan yagona bankka aylangan. 2017-yil 1-iyuldan e'tiboran O'zbekistonning barcha hududlarida pensiya to'lovlari Xalq bankining 2000 ta sayyor kassasi tomonidan to'lanishi to'liq joriy qilingan. Endilikda pensionerlar har oylik pensiyasini jadvalga muvofiq o'zi yashayotgan fuqarolar yig'indan olishi mumkin. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berilgan.
Moliya tizimidagi kalamushlar.
22 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutq davomida Moliya vazirligi faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Prezident Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga moliya tizimini isloh qilish uchun bir oy muhlat bergan, aks holda uning o'zini ishdan haydash haqida ogohlantirgandi.
Minfin ega emas, Minfinda o'tirgan nohisoblar ega emas, xalqimizga oson bo'lgan byudjetni men qo'l qo'yaman. Bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yorganman. Lekin rahbarlarni haydab yordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Sen akıllı maliye vaziri yangı bulsan, öyle ne insan, atrafındakilerde kayda var kanmasını.
Deba etkendi Özbekistan Prezidenti. O'zA axborot agentligining 27 dekabrda xabar qilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasidan keyin Moliya vazirligi tizimida 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Sobiq moliya vaziri va xodimlar boshqarmasining sobiq boshlig'i panohida bo'lgan va hanuzgacha tizimda ishlab kelayotgan moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlarni haydash yuzasidan hududiy rahbarlarga qat'iy topshiriqlar berilgan. 23 dekabr kuni Toshkent shahar davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi boshlig'i hamda uning 3 nafar o'rinbosari egallab turgan lavozimidan chetlashtirildi. Shundan so'ng Moliya vazirligining hududiy boshqarma boshliqlari tomonidan joylardagi moliya idoralaridan 273 nafar, ulardan 23 nafari rahbar xodimlar, g'aznachilik idoralaridan 65 nafar, 12 nafar rahbar xodim, pensiya jamg'armasidan 100 nafar, 1 nafari rahbar xodim, davlat moliyaviy nazorati boshqarmalari xodimlaridan 100 nafari, 4 nafari rahbar xodim, jami moliya tizimi bo'yicha 562 nafar davlat idorasi nomiga dog' tushirgan xodimlar o'z lavozimidan ozod etildi. Moliya vazirligi tizimidagi vakant ish o'rinlarini innovatsion g'oya va fikrga ega, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan, iqtidorli yoshlar bilan to'ldirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi hamda iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga murojaatlar yuborgandi. 25 yanvar kungi O'zA xabariga ko'ra, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib bergan. Nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ulardan 101 nafari Moliya vazirligi markaziy apparatida, 296 nafari hududiy moliya organlarida, jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi.